Labvakar, Rīgas reformāta draudzē, prieks jūs visus redzēt. Kaut arī šis tiks saukts par bērnu dievkalpojumu, arī pieaugušiem kaut ko mēs drusku esam sagatavojuši. Mēs cenšamies ieskatīties, kā paša evaņģēlija mūs atklāja Kristu. Nevis vienkārši, lai mēs nākt pie kaut kādiem otrajiem, trešajiem, ceturtajiem avotiem, bet pie pirma avota. Kā paša evaņģēlija mūs atklāja, kas ir Kristus? Un ļaujiet man šodien nolasīt jums Mateja evaņģēlija 2. Nodaļu, tā jums ir lapiņās. Ja kāda nav, jūs varat vēl paspēt izskriet ārā, paņemt lapiņu, mēs nolasīsim šo rakstu vietu. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Bētlemē ķēniņa Heroda laikā redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudru vīru un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņu zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. Tu dzirdējis, ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visi Jeruzalemu līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesters un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tieņem sacīja, Jūdejas Bētlemē, jo kungs savu pravietu ir sacījis, un tu Bētlēmi Jūdas zemē. Tu nebūtnēs mazākās starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Tad Herods slepeni aicinājis, gudros rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanos laiku. Viņš to sūtīja uz Bētlēmu un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņi tie aizgāja un redzi, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņu māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savus dārgumu lādes un pienes viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirs. Sapnī brīdināt pie Heroda neatgriezties, tad devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad te bija aizgājuši redzi, kunga eņģēls parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņu mātu un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev saukšu atpakaļ, jo Herods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Un uzcēlies viņš ņēma bērnu un viņu māti un naktī devās prom uz Ēģipti. Tur viņš palika līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tas, ko kungs ir runājis ar pravieti. No Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņu piemānījuši, viņš ļoti apskaitās un nosūtīja pavēli apkaut visus bērnus Bētlemē un visā tās apkārtnē, divus gadus vecus un jaunākus. Pēc tā laika, ko viņš bija uzzinājis no gudrajiem. Tad piepildījās, ko kungs savu pravietu Jeremiju ir sacījis. Balsts dzirdam rāmā, raudas un daudz vaimanu. Rāhela aprauda savus bērnus un neelkst mierinājuma, jo viņu vairs nav. Bet, kad Herods nomir redzi, kunga eņģēlis parādījās Jāzepam sapnī Ēģiptē un sacīja, celies, ņem bērnu un viņu māti un dodies uz Izraēlu zemi. Jo tie, kas tīkoja pēc viņa dzīvības, ir miruši. Un cēlieši viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēlu zemi. Bet izdzirdējis, ka Jūdejā Arhelejs valda savu tēvu Herodu vietā, viņš baidījās tur doties un sapnī brīdināts devās uz Galilejas apgabalu. Turpat nāca viņš apmetnās Nācerētē. Tā piepildījās, ko kungs ir runājis ar praviešiem. Viņu sauks par Nācerieti. Tas ir Dieva vārds, ko nāksim arī aizlūksim, lai Dievs mūs uzrunā Tēvs. Mēs pateicamies, ka Tu mūs sastopi ar savu vārdu, ka Tu mums atklājies, ka Tu neliec mums palikt savās domās, savos spriedumos, savās spekulācijās, bet Tu mums atklājies, kāds Tu esi, caur Kristu un caur savu vārdu Tēvs. Un palīdz, lai tiešām mēs Tavu balstu tagad dzirdam, lai Tu mūs sastopi un uzrunā, kungs. lai mēs sastopam dzīvo Dievu. Kungs, Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs pagājušajā svētdienā, tie, kas jūs varbūt nebijāt klāt, es drusku jums iezīmēšu to, par ko mēs runājām. Viena no galvenajām lietām, ja ne pati galvenā lieta, ko Matejs savā evaņģēlijā mums atklāja par Kristu, ka viņš ir valdnieks. Tā ir tā galvenā doma. Ja? Pašā sākumā šeit mums tiek iezīmēta, ka divu ķēniņu sacenšanās ir Herods, kas valda, kas, piedodiet, man pristeicien bija maniokāls psihopāts. Ja? To mēs zinām vienkārši no vēstures, kurš bija, nu kā lai to pasaka, viņš bija maniaks. Ja? Viņš, lai noturētos pie varas, kad viņš nāca tronē, viņš nogalināja savu sievu, pēc tam viņš nogalināja divus savus dēlus, viņam bija aizdomas, ka viņi ir iesaistīti apvērsumā pret viņu. Un tā, ka viņš nāca pie varas, ko es nepateicu, viņš apkāv visus konkurentus. Pēc tam viņš nogalināja savu sievu, pēc tam viņš nogalināja divus savus dēlus. Un tā, ka viņš bija uz nāves gults, viņš gribēja, lai tiek sapulcināti visi Izraela augstmaņi, un lai viņi arī tiek nogalināti, lai Jeruzalemē būtu bēdas. Ja. Piedodiet, tas varbūt nav tā ļoti Ziemassvētku tādā garā, ko es jums stāstu. Bet, nu, kā minums, jūs redzat, jūs kaut ko esat uzzinājuši šodien, jā. Bet tas, ko mēs šeit lasam, ka viņa laikā piedzimst Kristus, un šeit atnāk šie te magi no austrumiem, viņi saka, kur ir jūda ķēniņš? Un, protams, te runa par to, ka viņam būs konkurence. Un kas notiks, kad divi ķēniņi sastapsies? Viens maņeks un otrs bēbītis, jā. Un mums šeit tiek iezīmēs tas, ko mēs pagājušajā reizē redzējām, ka Kristus ir valdnieks. Ka tā vieta, kas paliks tronī, tā būs Kristum. Jo kurš noiet pirmais no skatuves? Lai ir ko Herods, lai ir kā viņš neplosītos? Tie vārdi, ko mēs lasam, ka tad, kad Herods nomira. Lai ir ko viņš darīt? Ko mēs redzējām no šīs rakstuvietas, ka lai ir kāda vara, cik traka nesaceltos pret Kristu, viņai nebūs pastāvēt, viņa kritīs. Ka Kristus ir valdnieks. Un, ziniet, tas tāds varbūt izaicinājums mums Ziemassvētkos. Es domāju, tās divas bīstamības, ar kurām mēs sastopamies šajā laikā, ir sentimentalitāte un cinisms no vienas puses. Sentimentalitāte, jo viss, ko mēs varam tā kā redzēt, ir sniedziņš un eglītes un mantiņas un figūriņas un dēļ tā mēs varam tā kā, nu kas tad, ko tad tas vispār nozīmē? Un otra bīstamība ir cinisms. Vienkārši cinisms, tas viss tukšvārdība. Un tas izaicinājums, es domāju, kas mums ir nonāk pie kaut kā īsta. Neikrist tukšā sentimentalitātē, kas beidz 21. decembrī. Ja? Un tad no otras puses neikrist cinismā. Un šeit tas Kristus tēls, tā persona, kā Matejs mums viņu apraksta, viņš saka, skaties uz visām varām, cik ilgi viņas pastāvēs. Civilizācijas nāks un ies, viņas celsies un kritīs. Ir viens ķēniņš, kas pastāvēs, tas Kristus. Ka viņš pat ir bēbīts, viņam neko nevar nodarīt. Jā. Viņš ir ķēniņš, kurš pastāvēs. Tā bija tā lieta, ko mēs pagājušajā reizē redzējām. Bet tad šeit ir vēl viena tēma, kas tiek iezīmēta. Tā tēma, kas šeit tiek iezīmēta, ir tā, ka pasaule, tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, atrodas savu veidu verdzībā un trimdā. Un tas tiek iezīmēts mums ar šo te motīvu, ar šo te pavadienu par izceļošanu no Ēģiptes. Mēs redzam, ka parādās tā tēma, ka šeit tiek iezīmēts kaut kāds atbrīvotājs no Ēģiptes, tulēs mēs to redzēsim. Un tā lieta, kas mums tiek tā kā šeit stāstīt, tas, ka, ziniet, draugi, šī eksistence, šī pasaules tajā stāvoklī, kurā mēs esam, viņa atrodas verdzībā un trimdā. Un mums ir vajadzīgs atbrīvotājs. Un tas ir tas, ko šeit mums tiek zīmēts un ar šo te atsauci uz Ēģipti. Jūs redzat, ka tad, kad viņš bēg Kristus, viņa vecāki ar Kristu bēg no Heroda, viņi bēg uz Ēģipti. Un tas, Dievs saka, es jums simboliski iezīmēju to, kas notika vecajā derībā. Tāpat kā Izraels nonāca Ēģiptē, un viņam nāca Mozus, kas viņus izved ārā. Matejs saka, te ir viens labāks Mozus. Tāpēc tā ir pirmā lieta, ko es jums šeit saku, kas mums tiek rādīt un tēlot, ka Kristus ir labāks Mozus, kas ne tikai vienkārši Izraela tautu, bet šo pasauli izvedīs no trīmdas, no verdzības un ievedīs apsolītajā zemē. Redzēt šie te vārdi, 14. Pantā, šī te pēdējā slējā pa vidu apmēram, 14. Pants, Un uzcēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un naktī devās prom uz Ēģipti. Tur viņš palika līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos tas, ko kungs ir runājis ar pravietu. No Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Vecajā derībā dēls ir Izraela tauta. Dieva dēls ir viss Izraels. Un Kristus viņš pielīdzinās Izraela tautai. Un šeit mums tiek atgādināt tie notikumi, kas ir vecajā derībā, kad Izraela tauta ir verdzībā Ēģiptē. Priekš Izraeliešiem Ēģipte nav vienkārši kaut kāda ģeogrāfiska vieta vai priekš mums, mūsdienās, kur cilvēki brauc atpūsties atvaļinājumā, priekš Izraeliešiem Ēģipte. Tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā, ziniet, man liekas, latviešiem, mēs nevaram uztvert neitrālu vārdu Sibīrija. Pareizi. Tā kā, nu, tas nav nekas tāds, kur mēs tā kā gribam doties, jā. Tāpēc, kad, ja kādam ir ģimene, kas... Ne tikai aizsūtīt kāds uz Sibīriju, ja, tad tas ir izņēmums. Priekš Izraeliešiem Ēģipte ir kaut kas līdzīgs. Tā ir verdzības, jūga un lāsta vieta, no kuriem viņus Mozus izveda. Un šeit mēs redzam arī atsauci uz šo pašu Mozus epizodi, ja tur, kur Hērods apkāja šos te bērnus visu līdz 2 gadu vecumam, arī tad, kad Mozus piedzima, vecajā derībā mēs lasam, kad arī tad, Faraons apkāv visus puikas, bet Mozus tik un tā izglābās. Un tāpat šeit arī Kristu. Un tādā veidā mums šeit Mateja evaģēlija autors viņš iezīmē, viņš saka, te ir viens labāks Mozus. Tā kā Mozus izved no fiziskās verdzības Ēģiptē, tā Kristus izvedīs visu šo te pasauli un eksistenci no verdzības. Viņš ir labāks Mozus, viņš ir lielāks atbrīvotājs, viņš būs īstais atbrīvotājs, kas izvedīs šo pasauli no verdzības. Ziniet, nu, šī brīdī, es domāju, daudziem tas jautājums, nu kā tad tas izpaužēt? Nu, tas tā kā ļoti smagi un dramatiski šeit runā, varbūt tās mums nepatīk dzirdēt šādas lietas Ziemassvētku sakarā. Bet, kā es saku, mēs tā kā varbūt centīsimies nonākt pie kaut kā īsti. Kā tad izpaužās šī te verdzība? Kā tad izpaužās, ka šī eksistence, ka mēs atrodamies trimdā īstenībā? Ka mēs dzīvotam pa šajā pasaulē, pat savās mājās nosacīt, mēs atrodamies trimdā. Un ziniet, sāksim ar tādu viegliem dažiem piemēriem, kā varbūt tās mēs to piedzīvojam. Un ziniet, kāds tas ir viens veids, kā mēs to piedzīvojam, ka mēs esam trimdā, šeit, šī pasaulē savā eksistencē ir viens vārds – vilšanās. Pēdējo pāris gadu laikā es sanācu, nu, tā kā būt saskarsmē cilvēkiem, kas un programmām, kas tā kā palīdz cilvēkiem ar atkarībām. Nu, nevis manā paša sakarā, bet man vienkārši bija izdarīšana to. Un tā kā es biju šajā te centrā, kādā centrā Zviedrijā, viņiem tāds bukletiņš, un viens no punktiem man iekrita acīs. Ka tā galvenā lieta, ar ko viņi cenšās šiem cilvēkiem palīdzēt, ir kā tik galā ar vilšanos. Tāpēc, ka kāpēc cilvēki lieto ja, kaut ko, lai kaut kā tiktu galā ar vilšanos savā dzīvē. Un kad es vienam savam draugam aprakstīju visu šo te procesu, un tieši par šo te vilšanos mēs runājām, un kā viņi tieši visādā veidā šī konkrētajā programmā, kā viņi visādā veidā cenšās to sagādāt vilšanos. Un kā tu ar viņu reaģies? Kā tu ar viņu tiksi galā? Un es teiktu, stāstu tam savam draugam, kur jūs, nu, tā kā, nu, ja jūs viņu pazīst, jūs netiek, viņam jābrauc ir ārstēties, jā, bet viņš saka, tu zini ko? Man liekas, ka man arī tur vajadzētu aizbraukt. Un zini, ko tas pasaka? Ja, nu, gadījumā tev nav 13 gadu, jā, tu neizbēgami apstrādāk kaut kādu vilšanos savā dzīvē. Es nezinu, kas tā ir. Ja? Ne, tā ir kaut kāda vilšanās. Es jums došu piemēru. Jūs redzat, es stāvu priekšā bez žakets. Ja? Protams, jūs daži no jums domājat, ka es nekad savā dzīvē tik labi neesmu izskatījies, bet parasti es šeit, nu, priekšā tā solīdā kaut kā cenšos atrasties.
Bet manas, teiksim tā, garīgā profesionāla, teiksim tā, dzīvē, svētdienas ir viens no smagākajām dienām. Tāpēc, ka visai ģimenei ir jāsataisas bērni, jāsataisas, jāatbrauc, man ir jāgatavojas kaut ko sakarīgi pateikt un tā tālāk un tā tālāk. Un svētdiena kļūst bieži vien par vienu no tādām smagākajām dienām nedēļā, varbūt pats smagākā diena nedēļā. Un tad kaut kas tiek atstāts, un, protams, man žaketi tiek atstāta. Ja? Un tas ir tāds varbūt viegls un varbūt nesvarīgs veids, bet tas ir tas, pats svētdiena ir vilšanās. Varbūt jūs šobrīd tā domājat, ja es nezinu. Ja? Viena no lietām, ar ko, ko mēs saskaramies, ir vilšanās, ar kuru mums jātiek galā. Un ja tu šobrīd neapstrādā viņu to vilšanos, ja tev šobrīd nav kaut kāda viņa, ja? Pagaid 15 minūtes. Un tas vienkārši pasaka, ka kaut kas ar šo pasauli nav kārtībā. Ka mēs gribam, patiesībā iekšēji mēs zinām, ka mēs gribam uztaisīt to paradīzi šeit uz zemes. Ka mēs atrodamies trindā, un tas otrs veids, kā mēs to redzam, ka mēs kaut kā cenšamies nodibināt to paradīzi šeit. Es kādreiz agrāk to esmu teicis, pastāties, kā mēs gribam iekārtot savu māju. Mēs gribam, lai viņi būtu paradīze. Lai tur būtu paradīzes dārs tajā mājā, un pat māja, lai būtu vienlaicīgi. Sporta zāle, izklaides vieta, atpūtas centrs un tā tālāk. Tā tā. Kāds mūsu atvaļinājumi? Mēs gribam, lai viņi būtu lēti, tuvu, bet eksotiski. Lai mēs piedzīvotu pietiekoši daudz saviļņojumu, bet arī, lai mēs atslābinātos. Preiz, jā? Mēs gribam, mēs tiecamies izveidot šo te paradīzi savā dzīvē. Mēs no rīta piecļamies, pastāmies internetā ziņas, pēc 5 minūtēm iekāpjam mašīnā, ieslēdzam rādio, jau sagaidīdam, ka būs kaut kas jauns būs noticis. Un ja mēs neko jaunu neuzinām, mēs esam vīlušies. Jā. Instinktīvi mēs zinām, kad ir jābūt kaut kādai šai te apsolītajai zemei. Bet mēs viņā kaut kādīgi nespējam nonākt. Viens tāds cilvēks, ko es šad un tad paklausos, ir tāds viens komiķis Louis C.K. Viņš nav tikai tāds kumēdiņu meistars, bet viņš tiešām dažas, viņš nav nebūt nekādā veidā kristietis, bet viņš tāds diezgan viedas lietas dažreiz pasaka. Ļoti bieži. Un viņš stāstīja vienreiz, kā viņš savus bērnus sagatavos, nu, tā kā skolē, tur viņš ņem uztais brokastis, un viņš saka, pirmā reakcija, ka viņš tur viņiem kaut ko sagatavojis, ka tie bērni atnāk, viņš saka, tas nav tas, ko es biju vēlējies. Un viņš viņiem saka, zini ko, sāc pierast pie tā, ka tas daudz kas nebūs tas, ko tu biji vēlējies. Viņš saka, mīļie bērni, ja jūs būsiet gatavi spējīgi tikt savā dzīvē galā ar vilšanos, jūs nekas nenogremdēs, jo jūs dzīvē pēc definīcijas būs diezgan daudz vilšanās. Piedod, ka es esmu tik negatīvs. Mums vienkārši ir tā kā jāsprot, kāpēc šeit ir tik svarīgi tas, ka Kristus nāk kā otrs labāks Mozus, kas mūs izved no kaut kādas trindas, un Dievs mums apraksta, kāpēc tas tā ir, kāpēc tas stāvoks. Un te tā otrā iezīme, tas citāts par Rākeli, kas te ir, ja, un par šo te rāmu. Ko tas nozīmē? 17. pantā. Tad piepildījās, ko kungs caur pravieti Jeremiju ir sacījis. Balsts dzirdam rāmā, raudas un daudz vaimanu. Rākeli apraud savus bērnus un neelgst mierinājumu, jo viņu vairs nav. Ko tas nozīmē? Kas bija rāma? Kas šī Jeremijas grāmatas, šī te citāta konteksts ir kas? Apmēram nosacīt, es jums ļoti tādā, kā saka, vispārējā veidā izzīmiešu, apmēram 700 gadus pirms Kristus Izraela tauta novirzās, viņa aiziet prom no tā kunga. Viņa sāka kalpot citiem dieviem. Un, lai viņus pārmācītu, bet tieši tāpēc, lai viņus atgūtu atpakaļ, jā, nevis tāpēc, lai viņus vienkārši sodītu, bet lai atgriezu savu tautu pie sevis, viņš viņus aizved trimdā uz Babiloniju. Un tas ir šī te laikā Jeremijas grāmatā, kad Izraels tiek aizvest trimdā, ka viņi tiek izrauti no šīs apsolītās zemes, kurai bija jākalpo kā tādam simbolam paradīzē, viņi tiek aizvest trimdā. Un šis te citāts ir tajā kontekstā, ka Izraels, kaut arī atrodas Izraels savā zemē, viņi joprojām vēl ir trimdā. Viņi joprojām atrodas zem Dieva soda. Ja? Viņi ir it kā savā zemē, bet par viņiem valda romieši, kas priekš Izraela tautas bija signāls, ka viņi vēl joprojām ir zem soda. Un šeit ir atnācis kāds, kas viņus atbrīvos no šī soda. Un es saprotu, ka nu, tas nav tās ļoti tāds pozitīvs veids, kā runāt par lietām. Varbūt mēs neesam pieraduši tā, ka nu, kad runāt par grēkiem un par Dieva sodu. Bet ziniet ko, es jūs uzaicinu, nu tā kā, sakot tam, kā Dieva vārds mūs vada, paklausīt, kā viņš mūs vada. Nevis nākt ar saviem stereotipiem, es pirms pāris dievkalpojumiem jūs jau minēju šo te piemēru par šo te filmu Stepfordas sievas, ja, kur tāpēc, kad atcerieties, varbūt daži bija tāda filma Stepfordas sievas, kur Nicole Kidman bija un tur un vēl vesels bars ar slaveniem aktieriem, kur viņi tēloja, kur bija šī te stāsts par šo te ciematu, šo perfekto ciematu, Amerikas pilsētiņu, ja, kur vīri, tāpēc, ka viņi nespēj sadzīvot ar spēcīgām brīvi domājošām sievietēm, viņiem ir vesela tāda programma, kā viņas pārtais par robotiem, lai viņas vienmēr darītu to, ko viņi grib. Lai uz visu, ko viņi teikt, viņas atbildētu, jā, mīļais. Ja? Un tas ir stāsts par to, ka nu, vīri, tāpēc, ka nespēj sadzīvot ar ka grib tikai dzirdēt tās atbildes, kuras viņi grib dzirdēt, saņemt tās atbildes, kuras viņi grib dzirdēt. Ja? Izveidot robotu sev. Un zini, kas par problēmu, mēs to pašu varam izdarīt ar Dievu. Mēs varam sev uztaisīt Stepfordas Dievu, kur mēs jau ieliekam viņu mutē tikai tās atbildes, kuras mēs gribam dzirdēt. Tikai tās, kas mums ir pieņemamas. Bet ja viņš ir īsts un reāls Dievs, viņš mūs izaicinās. Viņš kaut kur mūs noķers tā, kā mēs negaidām. Viņš nāks, tāpēc, ka viņš ir Dievs, viņš ir daudz lielāks par mums. Un ja mēs gribam nevis izveidot izdomāt Stepfordas Dievu, bet īstu, dzīvu Dievu, mums ir jānāk pie viņa vārda un jāpieņem tā, kā viņš mums sev atklāja. Un ja mēs sakam, nu kāpēc tad ir tā atsvešinātība, kāpēc tad ir šī te trīnda, šī te pastāvīgā vilšanās, dar ko gribi, ka tu nevarēsi no viņas atbrīvoties, kāpēc tas tā ir? Viņš mums pasaka ar šo te otro lietu, ka mēs esam trimdā dēļ savas nepaklausības. Un es saku, ja jums pat nepatīk to dzirdēt, es jūs uzaicinu vienkārši tā kā dot iespēju Dievam jūs pārliecināt. Turpiniet nākt, turpiniet klausīties, turpiniet lasīt Mateja evaņģēliju. Ļaujiet, lai viņš jūs pārliecina. Sastopiet Dievu tā, kā viņš nāk pie jums, nevis izdomātā veidā. Nevis izdomātā veidā, bet lai viņš runā. Ja viņš ir liels Dievs, viņš protams, ka viņš tev pārsteigs kaut kur. Es gribu dot vienu piemēru, kas man liekas diezgan labs, kurš pasaka, ka kaut kas nav kārtība. Un ziniet, kur ir labā vēsts? Arī tad, kad mums bija grēksūdus lūkšana, es neesmu uzaudzis kristīgā ģimenē, es neesmu uzaudzis baznīcā, es esmu vienmēr skeptisks, godīgi runāt, līdz šai pat dienai. Es kaut ko lasu, es kaut ko dzirdu, runā Ungars līdz 93. Gadam. Viņš man tā kā vienmēr filtrē visu. Un tad, kad arī pie grēksūdus lūkšanas, tas, pret ko es gribu būt arī uzmanīgs, ir, nu, ka tas ir vienkārši tādiem varguļiem. Evaņģēlis grēka pie, nu, cilvēkiem, kas netiek galā vienkārši paši, viņi kaut kādi, viņi nav vīrišķīgi, lai pateikt, nē, es tā vairs nedarīšu, vai viņiem visu laiku tā kā, viņi nespēja atzīt savas kļūdas, un tad viņam, lai viņam kāds piedot, viņi nespēja netiek galā ar kaut ko, jā. Man tā kā, kā to var, tas varbūt tas tikai kaut kādiem vārguļiem. Bet tā labā vēsts ir šeit, ka Kristus šī te glābšana, izvešana no trims nav vienkārši tikai kaut kas subjektīvs personisks, lai es sirdī justu mieru, bet viņš runā šeit par visu radību. Par visu radīšanu, par visu šo pasauli, par to stāvokli, kādā mēs esam. Un kurš būs tas Mozus, ja, kas izvedīs viņu no trimdas? Kurai zvaiznē tā teikt, tu pieaķēsi savu vagoniņu? Ja? Kurai lokomotīvai? Kas būs tā, kas tev apsolīs paradīzi? Kurš būs tas Mozus, kas tavu dzīvi vai tavu situāciju vai šo pasauli nerunāja tikai subjektīvi, vienkārši personiski? Bet viņi izglābs. Un šī rakstība mums pasaka, neviens cits to neizdarīs. Ir tikai viens īstais Mozus, kas izvedīs šo ar visu radību, mūsu eksistenci no šīs te trimdas. Un viens veids, kā man liekas, kas diezgan labi izceļ to, ka mēs īstenībā nejūtam, cik traks ir mūsu stāvoklis. Viena rakstniece, Feja Veldona, viņai bija tāds stāsts, kas saucās inspektors nožēla, inspector remorse angliski, un viņa stāsta par kādu mākslas galerijas, pareizi sakot, mākslas kritiķi ar milzīgu ietekmi, kura var radīt vai iznīcināt māksliniekus. Un viņa sēž, un viņas dzīve tā kā krīzē beidzot nonākusi. Viņa sēž augstā baznīcā un domā par savu dzīvi. Tas nav nekāds kristīgs romāns. Viņa sēž un domā par savu dzīvi, ka viņas tur laulība ir brūk kopā, ka viņa tikko ir salaidusi ar vienu mākslinieku, kura sieva uzzinājas par šo dēku izdara pašnājību, viņa tā kā nejūtas vainīga ne par ko. Un tad viņa sēž un domā, viņa saka, visi cilvēki, ko es pazīstu, principā domā, ka viņi ir labi. Un ka viņi katrā situācijā cenšas rīkoties pēc labākajiem nodomiem. Viņa saka, visi cilvēki, ko es pazīstu, domā, ka viņi kopumā ir labi, un vienmēr cenšas rīkoties pēc labākajiem nodomiem. Bet kāpēc gan pasaulē ir traģiskā stāvokli? Visi cenšas būt labi, visi cenšas darīt labāko, kā vien var, pēc labākajiem nodomiem. Bet kāpēc gan ir tik traki? Viņš saka, bet varbūt es arī ciešu no šīs pašas sevis maldināšanas. Ja visi jau domā, kad ir labi, bet kaut kā rezultāti ir tik slikti. Varbūt mēs visi ciešam vienkārši no maldīšanās. Ja? Un Kristus mums šeit paskaidro, šis tās mums paskaidro. Šī pasaule ir trimdā. Ka viņai ir vajadzīgs kāds glābējs. Pestītājs, atbrīvotājs, kas izvedīs mūs no šīs te. Milzīgās vilšanās, ko mēs... Viens cits, piedodiet, es esmu uzaudzis uz Edī Vederu no Peralģa. Nu, uzaudzis, es varbūt ir pārspīlējums, bet man viņam ir īpaši vieta manā sirdī. Un nesen Davids Kamerons uztaisīja filmu par viņiem 20 saucās, viņiem 20 gadu. Un pašā sākumā Edīs Vederu saka, viņš zina, man ir tāda sajūta, kad es par eksistenci, ka tas kā kapē, kas ir pamest gaisā un balts, melns, viņi tā kā griežās, tāda ir mūsu eksistence. Mēs dzīvojam labā Dieva pasaulē, kas ir radīta priekš mums kā paradīzes dārs, kuram vajadzēja būt. Lai kādu tu neuztaisītu sev māju, lai kādu neuztaisītu sev dārzu, lai kādu neiekārtotu savu atvaļinājumu, tu neizbēgsi no šīs te balts mēlnas eksistences. Un vienīgais, kas varēs izvest, ir šis te ķēniņš glābējs Kristus, jā, kas ir labāks Mozus. Viņš ir labāks Mozus. Viņš ir tas, kas izvedīs šo eksistenci no trimdas un mūsu katru personisku. Un jūs gribat dzirdēt vairāk, par to nākat tālāk. Mēs skatīsim, kā tam viņš to izdarīs. Kā? Mēs sakam, labi, viņš ir tas, kurš ir vienīgais spējīgs. Viņu pat Herods nevar nogremdēt. Nevienu var, kas pret viņu sacelsies, nepastāvēs. Viņš ir kā labāks Mozus, kas izvedīs mūs no Ēģiptes. No šī kritušā stāvokļa. Tagad pēc kāda brīža būs vakarēdiens. Mēs aicinām pie tā nākt visus, kas ir kristīti un piedar kādai draudzēji, jūs esat no mūsu draudzes vai kaut kur ciemiņi. Mums prieks jūs redzēt, jūs droši varat nākt pie kunga galda. Ja jūs esat mūsu viesi, lūdzu nejūtaties nēt, mums prieks jūs redzēt, sēžiet, varat palikt savā vietā, vienkārši vērojiet, nejūtaties nērti. Lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, lai tas jums labāk palīdz varbūt saprast, nu, pa ko tad ir Ziemassvētki? Atmetot sentimentālo un cinisko. Kā, nu, pie kaut kā īsta. Es ceru, ka tas, par ko mēs šeit runājam, arī ko vakarēdienas mums atklāja, ir tas, par ko tad ir Kristus piedzimšana. Kas tad ir tas īstais, jā? Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā. Jūs varat pārlasīt šīs rakstu vietas, ko mēs šodien lasījām šo nodaļu. Tāpēc kādu brīžu mēs iesim pie vakarēdienu.